Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS radio na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. April se obeležava kao međunarodni mesec podizanja svesti o stresu, a 16. april je Svetski dan podizanja svesti o značaju i uticaju stresa na opšte zdravlje. Prvobitno 1974. osnovana je organizacija posvećena pomoći u borbi protiv stresa na radnom mestu, koja je 1989. preimenovana u Međunarodno udruženje za upravljanje stresom, a od 1992. Međunarodni mesec podizanja svesti o stresu obeležava se svakog aprila. Stres je jedan od najvećih izazova javnog zdravlja našeg doba i važan je faktor u mentalnim zdravstvenim problemima, uključujući demenciju i depresiju. Najnovije istraživanje koje je izvršeno u Australiji otkriva da stres utiče na san jednog od dva Australijanca i da dominira životima četvrtine naših sugrađana. U sljedećih nekoliko minuta više o tome. Kroz istoriju su izvršena mnoga istraživanja i studije o uzrocima stresa i tome kako i zašto ljudi na njega reaguju na različite načine. Početkom prošlog veka, 1936. Hans Selye je započeo svoje pionirske studije o stresu i razvio koncept sindroma opšte adaptacije, ali tek 1950. su definisani tipovi ličnosti, što je dovelo do mnogih drugih otkrića u psihosocijalnim naukama i do boljeg razumevanja potencijalno razornih efekata stresa na pojedince i društvo. Stres je široko rasprostranjeno osjećanje koje će skoro svako iskusiti u jednom trenutku u svom životu. Milioni pojedinaca širom sveta se verovatno bore sa stresom, što će negativno uticati na njihove živote. Stres može imati i uticaj na zdravlje osobe, bilo fizičko, mentalno ili emocionalno, a često je kombinacija svih njih. Ovi zdravstveni problemi, kada im se dozvoli da se nagomilaju tokom vremena, mogu se manifestovati u problemima kao što su anksioznost i depresija, hormonski problemi, poteškoće sa spavanjem, visok krvni pritisak, bolesti srca itd. Poremećaji povezani sa nesanicom koji mogu doprineti ili dovesti do stresa uključuju osjećaj umora, smanjenu energiju i motivaciju, razdražljivost, loše raspoloženje, smanjenu pažnju i koncentraciju, impulsivnost i druge probleme u ponašanju. Novo istraživanje koje je objavljeno početkom ovog mjeseca po narudžbi kompanije The Banyans Health Group, kako bi se poklopilo sa mjesecom podizanja svesti o stresu, otkriva da nas stres drži budnima tokom noći, utiče na san svakog drugog, 48% Australijanaca, i dominira životima četvrtine, 25% Australijanaca.
21% of us are turning to alcohol, and that's not very helpful when it comes to our sleep and dealing with stress. And only 12% are getting help from a
Direktor klinike Banyans, psiholog dr. Peter Hyton za Mediacast kaže da kada je reč o suočavanju sa nivoom stresa, primećeno je da otprilike svaki peti, 21% Australijanaca se okreće alkoholu, pri čemu samo 12% zatraži pomoć od zdravstvenih radnika poput lekara opšte prakse, psihologa ili savjetnika, a manje od polovine, 48%, koristi fizičke aktivnosti i redovne fizičke vežbe kao mehanizam za suočavanje sa stresom. Dr. Hyton kaže da se mi kao ljudska bića ne nosimo dobro sa prolongiranim stresom.
And when we're coping with stress over long, long periods of time, it really puts our bodies, our emotional well-being and our psychological well-being at risk, at dire risk.
Kada se borimo sa stresom u dugom periodu, naša tela i naše emotivno i psihološko bivstvovanje se stavljaju pod rizik. Tada stres ima izuzetno veliki efekat. Boriti se sa stresom u korenu je jako važno i rana primjena strateške preventivne borbe je jako važna. Kada je u pitanju usamljenička borba sa stresom, dr. Hyton za Mediacast kaže da je važno da se shvati da su ljudi dizajnirani da budu deo društva i da mnogo bolje funkcionišu u kooperaciji sa drugim ljudima.
So dealing with stress and chronic burnout by ourselves leads us to those maladaptive coping mechanisms like drinking too much or not getting enough sleep. connecting in with others, that's what really helps us, particularly when you've got people in our lives who...
Boreći se sa hroničnim stresom sami vodi nas u mehanizme suočavanja koji nisu adekvatni, kao što je, na primjer, odavanje alkoholu ili nesanica. Povezivanje sa drugima je ono što nam pomaže, posebno ako imate proaktivne ljude u svom životu koji vas podržavaju i usmeravaju vas ka adaptivnim mehanizmima suočavanja. Tako se možemo distancirati od stresa i okrenuti se stvarima koje nam mogu pomoći, kaže on. Najbolji način za početak rješavanja problema je razumevanje uzroka stresa. Istraživanje The Banyan's Healthcare Group pokazuje da su financije sporna tema u vezi sa stresom, pri čemu se novac navodi kao najveći uzrok stresa za svakog drugog, 51% Australijanaca, zatim slijedi posao 36%. Uprkos tome što postoji jasan trend kada se radi o izvoru stresa, Australijanci ne koriste takozvane zdrave mehanizme suočavanja sa problemima. Uz to što je 21% onih koji koriste alkohol za ublažavanje stresa, 16% uzima lekove, 14% puši cigarete, dok se oko 5% okreće drogama, kao što je marihuana, na primjer. Korišćenje ovih načina ponašanja za suzbijanje osjećanja stresa samo preti da se pojedinac osjeća još gore i da posljedice stresa izazovu mnogo veći rizik po njihovo zdravlje.
Talk to someone, get some advice. Of course, going and seeing our GP or a local psychologist, that they're really helpful too because they have access to support mechanisms.
Zato dr. Hyten preporučuje da ljudi razgovaraju sa nekim, da traže savjet, da se obrate lekaru opšte prakse. Zato što lekari opšte prakse imaju pristup mehanizmima podrške. Također mogu pomoći da se definiše koliko je veliki problem. Razgovor o stresu može biti od velike pomoći i možda bi bilo vredno obratiti se onima kojima verujete ili potražiti stručnu pomoć da je to potrebno. Ovo je sjajan trenutak da ohrabrite i druge da pričaju o svojim osjećanjima i uvek pokušajte da budete tu za one pojedince koji mogu izgledati da su pod stresom. Svi ljudi imaju tendenciju da se nose sa stresom različito, tako da deljenje ličnih iskustava o suočavanju može pomoći i nekom drugom, kaže dr. Hyten. Ako je vama ili nekome koga poznajete život u opasnosti od posljedica stresa, pozovite Lifeline na 13 11 14, Kids Helpline na 1800 55 1800 ili pozovite 30. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.